Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria irratia entzuten ari zarete, berba saioa duzue hau asteroko moduan, lagun bat, mundu bat, itaunak, erantzunak eta itaun gehiago. Astero egin nahi dugun moduan laguna ekarri dugu kafean txokera, gurekin berbaz aritzeko orain. Lehenago ere ibili izan gara bazkal artean eta gure gana etorritako laguna gaur Puri dugu. Arratsaldeon Puri, zer moduz?
Arratsaldeon. Bueno, zuk esan dozu etorri garela hemen itzigitera. Eta, bueno, itzigitera, baina entxutera ere. Naiz eta, bueno, etxetan daudenak ez daukate ohitura zuzena galdetzeko edo beraien iritziak botatzeko. Baina beti ona da hitz egitea eta entzutea. Bestela makal gelditzen da saioa. Orduan berazia zer esaten didazunzuk.
Hitz egitea, entzutea eta da beti itaunak egiteko jarrera hori, ez da?
Bai.
Zuzeue horretan ibiltzen zara.
Bai.
Eta itaunak egiten eta ikasteko tokietara ibiltzen zara, ez da?
Ba bai. Horrela ibiltzen naiz. Hor segetik ezagutu zintuen. Olako tailer batetan topo egin genuelako. Han polita izan zen lan egiteko erak. Mobitu behar izan genuen ez ginen gelditu on bakoitza bere tokian zer esan barik edo geldirik ezagunekin, Ez dinamika oso ona izan zen. Horrezegaitik jende gehiago entzuteko aukera izan genuen.
Horretaz hitz egitean merezi du eta putua geroago hitz egingo dugu. Lehenago esango dizugu edo galdetuko dizugu ohiko dugun moduan zeure buru aurkez dezazun, labur bada ere, ba, zer esaten diguzu Puri, zeure buruari buruz?
Bueno, nire buruari buruz, ez da gizet esan, ez da, labur bilduz, ba, momentu honetan, udazkenean gauden bezala sentitzen naizela. Ikusten ditut, ja, osto gutxi galditzen zeizkio zuaitzei, eta nola botatzen dute ja emanda izan duten lorak edo frutuiak eta ja hor gelditzen dira. Ba nola bai horrela nagonik. Hain bagauzak ja nire bizitzan pasatu egin direla, eman didate beraien frutua edo irakaspena eta orain nabil pues ia ber tokia egiten gauza berriei. Eta hori da nire jarrera edo hori ikasten, Alde batetik desikasten, ja ez dutelako balio eta eskerrak emoten dio egindakoari, baina ja desikasten, hain zuzen tokia izateko emaitza berriei, udaberrian etorriko diren gauza berriei.
Desikastaren garrantzia, ez da?
Bai, niretzako garrantzia handia dauka. Bai, nolabait hori lotuta egotea iraganei edo hainbat ohiturei edo iritziei, hori ez du esan nahi eskerroneko ez naizelak aurreko gauza guztie hoien, baina ja eman didatena eta hor gelditzean nolabait loturik egoteko modukoa litzatekeela.
Orduan, sarri ba gertatzez eskidun gauzak eta ikasten ditugun gauzak bere garaian baliagarria dira, baina garai hori pasatakoan albo batean utzita hobeto
bai,
egoten dira, ba, gauza berrietarako irekita egoteko edo beharko ditugun beste gauza batzuetarako, ez da?
Beira, nik esate baterako txikian nintzenean eskuntzan modukoak izaten ziren, ba liburuak izta, Ba, lehenengo izan zen, lehena esaten genuen, la primera cartilla, la segunda cartilla, la tercera cartilla, eta horrelak emoten genuen pausoak, ez da. Gaur beste forma batez, gauza bere egiten da, baina beste forma eta beste izen desberdinaz. Ba, orduan, lehenengo kartilla ia, jakinda bale, zegoenean, zergaitik elditzea lehenengo kartillan, bigarrenari pasatu egin behar, edo hirugarrenari, ezta? Ba, nik horrela ikusten dut nire bizitza ere bai. Ja, ikasitakoa, emandakoa, gozoa izan edo ez izan, gustukoa izan edo ez izan, ba, eman didate bere irakaspena eta horretatik tiraka aurrera. Horrez gaitik dinot desikastea, desaprender.
Lehen aipatu diguzu beste adibide bat horretaz jabetzeko ordenagailuaren kontua, ez? Informazio gehiegi barruan duela, ba, motel ibiliko garela, ez da?
Ibiliko garela, bai. Ba, batek tailer batetan esan iragutsi zigun, bueno, hainbat gauzak ez da, eta bata esan zen, beresten zuen, lan gauza gehiegi izaten baldin badugu, orduan, osea, ja ez dute balio, eta nolabait garbiketa egin behar dela, bai etxe batetan egiten dela, edo bulego batetan egiten dena, begiratu behar dira, txostenak jasarra baldin badira, kendu egin behar dira, bestela, olakoren bat egin behar direla. Eta bestela, hor gorde dana nahi baldin badu, momento batetan, gure garunea, ezin du ritmo agil batetan, eta orduan galdu egiten du eta egoten gara hor, nolabe berak esaten zuen, ba ezinbestekoa zela garbiketa, buruaren garbiketa, baina barrutik, kanpotik bai, garbitu egiten, dutxatu egiten du, ezta? Baina ezinbestekoa zela, eta horretarako, pues bueno, desaprender erderaz, kasunetan, osea, desikastea eta desaprender, soltar, edo ze hainba gauzak hor gaude loturik, ba bueno, gure sentimentotan hor daudela takinola, eta azken papel bati emon aldiogun horren beste garrantzia gordetzeko eta gogorazteko takizen zein egoera, eta hori ezta, ba bueno, ba nolabait horretan bai aukera egin behar dugula, aukera egin behar dugula, eskertu emandakoa, baina utzi ia, pasatu ostoak bezala, jausi diren ostoak, gero lurraekin batera egingo dute konpost berezi bat. Izango dira, ba, bestei emateko.
Rengoentzako aberazgarri.
Bai.
Eta batzutan hori, desikaste hori, askatze hori, gure barik ere gertatzen zaigu. Eta gure barik galdu, zerbait galdu egin zaigu edo zerbait galdu egin du. Batzutan hori ere, horrek ere bere alde ona izaten du, beraz.
Claro, bai ez, osea, hori nik uste dut konscienteak izan behar garela, argi bizi behar garela, adi. Zer gertatzen den batez ere, gure barnean zer gertatzen den. Ze askotan, hain kanpora begira gaudi, zer gertatzen denan, ez dugu entzuten gure barnean zer gertatzen ari da, edo zer itotzen ari da, edo zer jaiotzen ari da. Ba, horrezagatik dino udazkenearen, ba, jauskera erretan eraberean dakarrena izan da, ja ikusi ditut hainbatokitan lurrak garia ereinduta izan dena, ja hasi da horre motatxo berde horiek, ba hor jaiotzen, badago berriro hor daude, ustailan berriro uste izango dela, baina bitartean denbora hau pasatu egin behar da. Ba, horrelakoren bat nik uste dut, ba horrela garela guk ere bai, nahita konturatu edo ez konturatu, ba holako hil eta jaio kontinu. Iraunkorra.
desikastea aipatu duzu, gauza gehiegi buruan izateak ba ez duela askotan laguntzen, jarrera zarrek batzutan oztopo ditugula, jarrera zarroiek, eta aktibitatea etorri jako burua, aktibitate gehiegi izatea be ba askotan traba egiten digu, ba lehen aipatu duzun erne egote horri, inguruan gertatzen diren gauzak begiratu eta entzunalizateko, ez da?
Bai.
Eta mundu ero honetan aktibitate gehiegizko hori neko gauza arrunta da.
Bai, hala da. Nik uste dut bai, hain bagausetan erritmoak areagotu gindirela eta segun ze gauzatarako ezinbestekoa da ritmo bat eramatea, ezta? Bai, musika mailan ere bai, gauza bakoitza bere ritmo daukan modukoa, ba bizitzan ere bai. Baina gehiegi nolabait dago jarrera bat ba egun osoa korrikan ibiltzea ezinbesteko alit bazela, bestela bizi ala hil balitzeteke moduko, ezta? Eta nik uste dut hori ez dela oso santxo, osasuntzua, hori ez da erreala, horrek ez gara matza bizitza osasuntzu hobeago batetara, itota ibiltzen gara, etxetara llegatzen da nekaturik, tensio beterik, eta edo zein tokitara horrela joaten da. Beraz, komunikaziorako, harremanetarako, ba, nik ez dut uste, zea, medizina hobeago dela. Nik ez dut uste hori, bai, horrela gaude, baina ez da benetazkoa, ez da egiezkoa. Ez eta sensazio bat, noragoa, eta noragoa zein korrikan, ez dakigu nora. Emoten du zerbait bete egin behar dugula. Ez dakit nola saldu, bakoitza jakingo du nola sentitzen dagoan egora hori.
Azken hamarkadetan horreri dagokionean aldaketa handia izan da gizartean, zure ustez? Duela hamarkada batzuk bizi zen jendeak gorko erritmoa bizi zuen, ala...
Bueno, nik...
Edo bestera batean behiratzen zion bizitzari.
Nik uste dut... batez ere aldatu egin direla dira diskurtzoak. Diskurtzoak eta diskurtzo hiek bai zein noziorako, zein lanarako, zein edozein gozarako modan dago, ezta? Eske ba no pierdas el tren, ezta? Edo ba egazkin hau arinago joan aldela, ezta? Holako gauza, baina nora joateko? Nora joateko? Zein da zea, behar izan hori, korrika ibiltzea hori, beste gauza da egun osoan lotan edo txanda egotea. Ez da bat edo bestea. Baina halako dezibelioekin nora? Danak nekatuta, estresatutak, ez dakit, umeak ere bai, txikiak ere bai, dinote gaur egun hainbat ume estresaren barne daudela harrapaturik. Beraz, hori bizimodu hau edo diskurtso hau osasuntsua baliz, gure umeak hobeto biziko litzatekeela, baita gore, klar.
Etxasolagal tren nori esan duzu, eta bai. Duzu duela gutxi, bai. Askotan entzuten dugula, ez txasula gal aukera hau, bai. Olako aukera ezin duzu galdu, hau, askotan, etxaz, ez dezazula itzi, ez dakizer teknologia hori zure esku izateko aukera, askotan diskurso hori elten zaigu belarritara,
bai.
Eta emoten dau hori galtzen utzi eskero kokoloak bezalakoa garela edo kanpo geratuko garela edo nolabait bildurrarekin jokatzen da jendea norantza jakin batean bideratzeko ala.
Bueno, nik edo uste dut pentsaten dut inkonsienteki nahiko lotxagarria dela, diskurtso bera izatez, Zergaitik, ba, erritmo horretan ibiltzeko edo sartzeko eskaintzen den toki horretara, ba, gizarte honetako ba oso kopuru gutxi sar daitekela, ba, horretan. Batzuk alegin guztiak egingo dira horretan egoteko eta lortuko dute. Beste batzuk agian ba galduko dute bizitza, ba hori lortu sartu nahi ez, baina lortu ez, ezta? Baina bidean desegin. Eta niretzako galdera importanteena da, hori kopuru txikiena baldin eta bada, besteok non gelitzen gara? Ez gara existitzen? Tren honetan sartzeko ez gogorik, ez aukerari bez. Eta eskerrak, dirinot eskerrak bez horretan sartzeko gaitasuna bez.
Izan be, lehen epatuzun zerbait.
Orduan, non gelditzen gara, non gaude besteok, ez gara existitzen? Ba, esate baterako entzuten dozunean hezkuntza mailan, ezta? Esate baterako. Ba, bueno, gaurko ikasketak hemendik edo hortik eta handi joan behar dira, enpresa buruek olako segintarako eskatzen dute jendea. Bai, ondo da pista batzuk ematea. Bai, hori bai, bakoitzak ezagutzen duenaz mintzatzea eta eskaintzea ondo dago, ezta? Baina hori nora gara matza guztiontzako horrela baldin eta bada. Hori da nire galdera, ezta? Gustatuko litzaidake jakitea beste aldean dagoen jendearen iritzia entzutea. Ziur desbardinak eta zerbait esateko badaukatela.
Hezkuntza aipatu duzu eta lehenago be desikastea eta bai. Desikasten umeek lagundu egiten dizute zuri, ez da?
Bueno, bai. Jakina, bai ez, ikusten duzu bentsat berai begira edo entzute baldima eta bagaude, ikusten dugu askotan ze gaitasuna daukaten jolasteko edozein gauzarekin eta baita ere mintzatzeko ikusten den lagunarekin. Eta eraberean ba nagusioren jarrera izaten da ba bueno urtebetetzea dela edo gabona direla edo ez dakiz zer opariak, ezta? Eta bueno, ez dakiz zenbat oparia umeentzako. Jolasak toki guztietan daukate. Eta gero, komentatzen dugu, ba begira, ez dute kasurik egin, emon diogu hau bestea, eta kasurik ez. Eta agian pentsatu dugu, ze lana emon diogun ume txiki bati aukeratzeko beste gauzen artean.
Gauza gehiagin eman eta erabaki latz bat bere gain.
Claro, eske ez gara konturatzen, ikuste du, irakusten digutela hainba gauza, ez da gure kontra esanak. Gu edo zein gauza erostera joaten baldin bagara, batzuk izten badigute edo ateratzen badigute aukeratzeko ibiltzen gara, pues ez daki zein hobeto litzatekeela bat bez ez ikustea. Ze orain ez dakin zein aur. Momentu horretan aukera exigitzen du esfuerzo edo esfuerzo bat edo hor eta gu egiten diogo konturatu barik ume bati ipintzen diogo aurrean ez dakizen bagauzak. Eta umea ere bai zeingo du guretzako hiru gauzen artean aukera bat egiteko askotan kostatzen zaigu eta ume txiki batek zer egingo du horren beste gauzak artean? Zein hartu? Danak hartu ditu eta bota. Ez que ez daki zer egin horrekin. Nondik hasi?
Estresa, aipatu zu lehen.
Estresa, claro. Nondik hasi? Eta gainera, gero, bueno, gauza bera, hezkuntzan, ez da, danetaz jakin behar dute. Eta nire ustez, informazio haiegi moten zaie, irentzi alduten baina askoz gehiago. Hor, betekada bat sortzen da. Gure garunak ez du emoten horren beste zera prozesamientorako, prozedura horretarako, behar den denpora edo nortasuna eta indarra, mesedez, ez gara konturatzen eta zua ipatu duzu lehen ordenagailoaren eredua eta pues, gauza bera litzatekela.
Eta ostera, behar bada zarata horretatik kanpo ume batekin joan eta natura gune batean berarekin egon ezkero, ba, horrek irakatziko dizu
bai,
burua usten eta
burua
gauza txikiei arreta
eta,
jartzen, ez?
Eta mazustan bila joan eta txiki-txikiak berai bi urte eta amama, hor daude, amama, hemen, amama, xui, txoriak daukaten gaitasuna danetarako. Eta daukaten gaitasuna da gu egoten gara normalean 4-5 gauzetan batera. Horrek esan nahi du baten bat bez zentraturik. Beraien normalean egoten dira batetan. Eta gu eta karo, nolabait beraiekin egoten baldin bagara eta apur bat konturatzen gara eta eramatzen gaitu gogorarazteko olako gauza gu barnean daukagula. Eta beraiek nola bai egiten digutena hori konturaraztea eta indartzea eta edo ikusteko tokiz kanpo gaudela.
Toki-tokian gaude, berba saioa duzu hau Bilbo Hiria Irratia entzuten ezaete, puri gurekin gaurko gonbidatua. Kantotxo bat entzuko dugu eta beragaz jarraituko dugu hasieran atara dugun kontu txiki bat iburuz berbaz.
Udazken koloretan landen lurrinak zeharkatuz eta zoroit ta iganauk udazken koloretan landen lurrinak zeharkatuz eta zoroit ta iganauk zuaitz biluziaren gerizpean orpondoa orbelaren ilobi horiz eta gorriz denan lokarturik denan eskuratu ostoan xume bezain ere hain xola bere bihotzean zuaiz guztiaren bizkortasunez hain betean non erortze honen duintasunak irikantatzera nandaman zari sonatzaiok kezkaturikote
joate askearen oparotasunean, betiko tasunaren irrian zirudik, irrian zirudik. Gatibuna du kanden borak, bere baitan egositako ametsetaz, isekaz, bailegoan nere baitako ametsetaz, isekaz, bailegoan. Azken koloretan landen lurrinak zeharkatuz, ita zoroit ta iganak hain soilireri otzean, hain xume adiorik gabeko partitzea.
Udazkenean zaudela esan duzu zugazi eran, eta udazken koloretan kantari Benito Lertondi izan dugu gure artean. Puri da gurekin berbaz daukaguna aste honetan, eta lehen aipatu duen topaketari buruz itxengo dugu, nolabait berezia izan dalako, ba, bere egitura, bere egiteko moduan, ez? Berdintasunari buruzko jardunaldi batean ezagutu dugu elkar, eta Mira elkartea kantolatutako izan da, zergaitik ze izan du topaketa horrek egituran edo forman berezia, zure ustez?
Bueno, nire ustez alde batetik kopuroa neko aberetxe izan zen, ia 100 personak bildu ginen, eta horretatik emakumezkoak hiru belaunaldi izan ginen. Orduan ikuspegi desberdin horiek zeukaten balorea, ezta? Eta beste alde batetik gizonezkoan nahiko kopuru handia izan zen, eta bi belaunaldi ere bai egon ziren presenteak. Pero pues bueno, jarri ginen mailetan 4 pertsonaekin, baina lehenengo galdera batzuk erantzun eta gure artean komentatu, bat baino esenan gelditu eta beste guztiak mobitu ginen, eta jende desbardinekin egoteko. Eta prozesu hura egin genuen 3-4 bider. Horrek emundigu aukera persona desbardinei entzuteko eta transmititzeko gu geneukan informazioa. Eta beraz, ba, nolabait asko zabalago izan zen, eta era berean, ba, egin genuen izan zen, ba, jakintza metaketa. Hori emakumeen artean normalean hori da izan da beti egin dena, ba, joan den egunean lortu genuen hori gizonezkoekin ere bai. Eta aspektu horretatik aberatsago iruditu jatan.
Eko kontu jardunaldi dinamiko izan zen, esan izan
bai,
eta aditu batzuen esku, nabarmeki geratzen da horrelako jardunalde, bezik jenderen parte hartze handiko ez da?
Bai, gero, eske guztien parte hartze izan zen. Zegero, mai bakoitzean gelditzen zena, hartzen zuen guztion eritziak, egindako galderei buruzko, zera. Eta gero, partaide hor gelditzen zean, partaide horretan, batzuk izan ziren gizonezkoa, beste batzuk emakumezkoa, batzuk amamak, eta beste batzuk unibertsitatea sartu berriak. Eta ikusi entzun genuen gauzak, bakoitzaren ikuspegi edo begi desberdinekin.
Eta horren ondorioak nora? Oda, jardunaldi berdintasunei buruzko esan dugu,
bai.
Jendearen parte hartze handia,
bai.
Jendeak botatako guzti hoien metaketa ere eginda, zabaldu da.
Bai, gauza desberdinak ikusi genuen ez da, eta beste batzuen artean komentatzen genuen, eta oan aipatu zena izan zen, berdintasuna eta ezberdintasunak elkarren ondoan edo bezan bata bestearen barne dagoela. Ze ezberdintasun diferentearen sinonimo baldin eta bada, berdintasuna diferentzia dekin lotuta doa. Hone errekonozimiendo, erdera esaten da, ser diferente no es ser distante, incluyente, barne, ez da, hau esan du, bata bestea, barne, berdintasuna, ezberdintasuna, barne, bata bestean barne. Eta, nola bait, horretan, pausotxo bat, emon genuen.
Izan be, berdintasuna hitz egiten denean, eskubide eta bete behar berdintasunari buruz. Ari gara, ez da?
Errepika mesedez.
Berdintasuna esaten danean, normalean eskubide berdintasuna eta bete behar berdintasuna aipatu nahi da, ez jendeak elkarren berdina garena.
Bai,
eta identitate propio dauka indartu behar duena eta
aberastu. Bai, aspektu horretatik esaten dugunean berdintasuna eta ezberdintasuna. Eske bakoitza gara bakarrak. Ez gara berdinak. Beraz, horretan datza ezberdintasuna. Horretan datza berdintasuna inkluyente izatea. Bestela, ez goa sinora. Eta ulertzen dugunean berdintasuna izan behar dela edo pisatzeko den tresna bat edo neurtzeko izan behar den bara bat, horretatik ez goa sinora, galdu itekara. Hori ez da konzeptoa. Nolabait, baita ere komentatzen genuenan, berdintasunaren itxaren esan nahia sakona berreskuratu egin beharko genuke. Bere esentzia. Zer ulertzen dugun berdintasuna esaten dugu, entzuten dugunean. Edo batez ere, gure barnean, ze zentzu dauka. Ez dela metro bat, ez dela pisatzeko zenbagramo daukan bakoitzak, ez da neurtzeko medio bat. Askoz gehiago da, bizi modu bat, emaitza bat, errekonozimendu bat, zeinetan, persona garen neurrian, gure tokia desbardina izango behar da, baina guztientzako. Eta orain arte, ez dago guztientzako. Edo forma desbardinak. Edo ikusi zeinak egiten direla.
Urte askotan ezagutu izan duzuzuk, bigarren mailan emakumezkoa geratzea, emakumezkoa izateagatik. Eta adibiren bat eskatuko dizugu, baituzu horretan begiak irekitzeko moduko egoera asko behar da buruan.
Hainbat gauzetan, ez da? hainbagozetan, eta, bueno, ba, os, ejemplo argi bat izateagaitik. Ni goratzen naz, guri semealabak ikastolan zeudenean joaten ziren kolonietara, udako kolonietara. Eta behin sortatu ziren iparraldean egitea. Orduan, denporartan ara joateko papel berezi bat egin behar zela hor polizian. Dokument banan edo pasaportea, baina zen batez ere eraman behar zela zein daukagun jaiotzen direan el
family liburua.
Bai, family liburua. Eta, ba, bueno, ni hartu nuen family liburua eta ara joan nintzen. Eta zena behitu, hemen dago, Inigo eta, ba, begira, kolonietara joateko, ba, behar dute baimena eta orduan antzegoena, leleati antzegoen pertsonak galdetu zidan. Baina, zure senarra non dago? Oiga, nire senarra lanean, ez intzun didazu, ja, nire eskatu didana, ez, baina usted horrela, usted no puede hacer esto. Ba, nola ez? Ez nahu ikusten hemen nagoli, nagoela, eta ez, usted no tiene jurisdicción, o sea, usted no puede hacerlo.
Pues dago la zurezku baimen emotea.
Bueno, usted no tiene derecho. Usted, itxo horrekin ez baina, en barnean, según la, usted no tiene derecho. Pues mire, usted si lo entiende o no lo entiende, yo usted no le hago el papel. Y si viene su marido, no puede moverse su hijo. Ni momento hartan sentitu nuena, izan zen aingo gorra, ni erditu nintzen semea, ez nunca ni eskubiderik papel bat eskatzeko udako kolonia batetara joateko beste herrialde batetara. Hori izan zen, eskubide hori falta sentitu barnea, sentitu nuena izan zen oso gor. Eta horrekin batera bakoitzak izango du bereak, eta milaka daukagu danok.
Eta berriagoak ere, hau dela 21 urte izango da, zuk kontatutakoa, baina lehen bazkaltzen ibili garen artean Julio eta Juliaren anekdota ere kontatu dira,
bai,
ez da inzarra, eta da oso digarria.
Bai, gaurko eguneko zera da. Danok pentsaten dugu, berdintasunen munduan, jantxia gaudela, eta, bueno, eta genero taztakizer, eta horretan asko dakigula, edo, ondo betetzen dugu, eta ondo erantzunten dugula. Eta koedukazio jornadak batxuetan egon ginen, eta hango emakumeak, bi irakasle, emakumeak, banandu ziguten bi taldetan. Eta esan zuten, bueno, beteko duzue inkesta bat. Eta talde bakoitzak bere emaitzak izango duen elkarri emango diozue. Eta ala egin genuen. Eta helburu izan zen, inkestaren helburu izan zen, neska mutilek ja, adin batetara ligatzen direnean eta aukeratzen dute nondik norako ikasketak hartuko duten, zientzias edo letras delakoak, ez da? Eta ber, zeir esango genioke, orientatzeko edo, inkesta horretan dauden ezaugarri horiek. Eta inkesta hasten zen. Julia dauka 17 urtek. Eta beste inkestan hasten zen. Juliok dauka 17 urte. Bueno, hori jakin genuen azkenean. Bitartean, emaitzak emoten hasi gine, emoten, eta gehienak guztiz desberdinak. Ondorioak nora llegatuko zukeen Julioren lanak edo Juliarenak guztiz desberdina ziren. Eta bukatu genuenean eskatu ziguten lehenengo lerroa irakurtzea. Eta orduan izan zen. Julio dauka 17 urte eta Juliak dauka 17 urte.
Gainerako ezaugarri guztiak berdina ziren.
Berdina ziren.
Oda, pertsona berdina izan izen aldatuta neska izan bai. Mustila izan.
O edoa izan zen gauza bakarra. Emaitzak guztiz baina. Egin zen isiltasuna, bueno, itxela zen. Danak gorrita guzti. Eta orduan izan zen, ez, mesedez, ez da inor txarto sentitzea. Baizik eta konturaraztea, orain dino, gure pentsakera, gure inkonstientea, gauzak noraino daude sarturik alako emaitzaz emateko. Juliok zeukan ezaugarriarekin, gaitasuna zeukan, ingeniero izateko, astronomoa, bueno, gaur egun eskatzen diren karrera sofistikadorako gaitasuna. Julia Aldiz, bueno, magisteritzan, enfermera, holakoren batzuk, askoz gehiago, baten bat esan zuen bai matematikarako ere bai karrera matematika, baina era berean esan zuten, baina garo, agian egingo du, baina laister utziko du, ama izango denean ez du jarraituko honek. Eta bakarrik inkestaren ezaugarri desbardina zen O edoa.
Eta bideratzen lagundu behar zioten, ba, oso bide ezberdinetara bideratuko zuten neska izan multipez.
Guztiz, guztiz.
Eraz oso barnean sartuta dukagu hori.
Badanok eta...
Gure gainetik dagoena zerbait da, eta da konsiente bihurtzen gara horrelako froga baten bitartez.
Bai.
Da zer gehiago egin beharko genuke
bai.
Etorkizunean egoera hori aldatzeko.
Bai, orduan, pues... lehenengo, nire ustez, nire kasuz behintzat, konstiente izatea, ba, olako jarreretan ezia naizela, eta horrek izan duen eragina, sakona da, eta automatismo bat daukala ja, hori oso muinean sarturi dagoela, eta automatismo bat. Orduan adi egoten ez naiz konturatzen. Lehenengo ikusteko eta eta bigarrena, ba olakoren bat botatzen dudanean, esaten dudanean edo idazten dudanean, ba konturatzeko, Eta konturatzen baldin bagara poliki poliki, ba hor dagoen arintasun hori de pap, horrela konturatu orduko irten dela, horrek galduko du bere indarra. Eta apurka-apurka bidea egingo dugu nolabak bakoitzok gure tokian egoteko. Uste dut berdintasuna horrela ulertu, horrela bintzat ulertzen dut nik.
Purikaz, berbaz jarrituko dugu, laster amaitzeko lehenago kantu bat gehiago entzuko dugu.
Espacio un fin, sidera la, menda vela resgo.
Eta xuri-xuri, xura taldea izan dugu. Bilbo iria irratia entzuten aizate, puri gurekin berbaz, ja, ordu beteran zabagoaz, eta laster agurtu beharra dago, baina berdintasunari buruz ari gara berbaz azke minutuetan, eta bera desikasten ari dan enean, ikasten ere apur bat burua ustu, eta gauza berri ez betetzen du purik. Eta duela hilabete batzuk, Naro, sare jardunaldietan izan genuen eta bertan ba, berdintasuna eta berrikuntzari buruz aritu izan dira eta hezkuntzari buruz galdetuko diogu ba, zuzenean ba, hezkuntzak benetan ba, etorkizunerako eta gizarte eraldaketarako ba, garrantzia daukalako. Agertu dira horre gauza polita baita ere eta horren berri motea eskatuko dizugu.
Bueno, sare jardunaldian aurten emakundeak aukeratu zuren lana edo gaia, lantzeko gaia izan zen, berdintasuna berrikuntzan berdintasunarako. Eta, bueno, horretan jorratzeko sarturi zagoela aurten berrikuntzaren urtea dela. Beraz, zeri deitzen diogu berrikuntza? Konzeptu hori lantzeko hainbat ponentek ekarri dituen arlo desberdinatik. Bata izan zen hezkuntza mailan hezkuntza berrikuntza Nuria Solsona Katalanak. Honek esperientzia handiko persona da mundu horretan eta koedukazio lanean aritu da aspaldion eta gaur egun hor dago eta bere esperientzia egun orain egiten dena da desde los saberes de las mujeres desde la ciencia para la innovación. Eta horrela, bera emoten du kimika bere gelan eta betetzen du maila horretan landu egin behar deran edukiak. Baina berak egiten du laborategi lanak forma berezi batetan eta nolabait aipatu dugunez batzen du de los saberes de las mujeres. Horrela sartzen du zientzia, beti zientzia izan dena eta ez da kontemplatuta izan. Orduan sukaldea laborategia da sukaldea eta sukaldean egiten den egunerokotasun kimika hori horretan ikasten dute neskamutilak. Oso esperientzia sakona da, horretaz libururen bat dagoela, eta nahi izan ezkero, ba, emakunde sare horretan, ba, hor sartzen baldin bada, agertuko da ponentzia, eta honen referentzia, oso interesantea da.
Oda,
eta honek dinoena da, osea, ba, aprendizaje por transmisión oral de las mujeres. Egiten diren gauzan artean da neskamutilek galdetu behar dute etxean esate baterako pastel bat egiteko ba galdetzen dute edo amamari edo amari edo iseko bati edo osea nolabait bakoitza darama ba horri buruz duten informazioa. Askotan da desbardina gauza bera egiteko pero forma desbardinak. Beraz kimika resultadoak desbardinak izango dira eta elementoak ere bai. Eta horrela neska mutilak kimika ikasiaz gain, ikasten dute nola gaitasuna daukaten egiteko baskariak eta ikusteko bere amamak edo emakumeok betidanik izan dugun rol horretan tarte gehiago, ba nola egin dute kimika hori, nola da jakintza importante bat eta zientzean ez da inoiz kontemplatuta izan horrela itxiekin emakumeen jakintza.
Beraz, hori begien aurrean jartzen du, sí. Kimika irakasten du, modu claro, erakargarri batean, modu praktiko batean.
Ikasten dute con la química de la cocina.
Eta aldi beren ikasten dute zelako balioa izan duen euren etxeetako emakumezkoen jarduerak.
Bai, orduan emoten dute valorazio zientifika bat emakumeen zera jakintzari, a los saberes de las mujeres.
Askotan hori...
Eta nola bai horrekin, hau bada, berrikuntza bat, nola aldatu egiten da ikasteko konzeptua. Forma askoz errealago eta neskamuti arro sentitzen dira. Naiz eta hasieran kalera joaten zienean, neska mutil beste batzuk esaten da jugaisa cocinitas nolakoren bat horren badakizue olako jarrera oso normala dira adin horretan eta apur bat estés haciendo cosas de chicas olakoren bat askoz gehiago da eta orduan kursoa bukatzen denean bai lortzen dute behar duten jakintza zientifika gero batxillerera pasatzen direnean gaitasuna izateko. Oso landu bat doaz aspektu horretan.
Emaitza honak batetu.
Bai, horrezea, bai.
Intelektualki baitre.
Bai.
Nuria Solsona, beraz, katalana.
Bai.
Eta, bueno, Andraskoen jakintza eta zientzia azaleratuz, ez? Askotan estalita geratu izan da hori. Ahoskotasuna ere aipatu duzu eta ahosko bidez jakintza betidanik pasa izan dela belaunaldiz da.
Claro, eta nolabait horrela lortzen den ere bai zera da etxekoekin harremanak, nolabait zabaldu egiten dira beste bide batetik interesatzen dira zer egiten den etxean zen egiten duten amamak zer egin duten isekoek edo bakutsa daukan zera arbasoen horre emakumeen tiraka egiten da eta hori la transmisión de saberes edo jakintza metaketa emoten da eta onugarria da eta baita ere bai emakumeontzako nolabait posgarria da semealaben eskuetan ustea gure artean balio izan dana beraiek elikatzeko, baina elikatzeko ez bakarrik ahoa sartzen dena, baizik eta osotasunean.
Osotasunean elikatzeko eta guk kasu honetan agur esan behar diegu guri, gure demora ere joan dalako. Oso elikatuta goaz etxerantza ideia berrituekin eta beste gauzatxuk dezik azita baitere. Urrengo batean ere hemen izango zaitugulakoan, eskerrak hemen behar dizkizugu, puri. Ona Bilbo iria irratira etortzea arren eta urrengo batera arte.
Bai, eta bueno, nik eskertu nahi dizut, gonbidapena. Eta baita ere, eskertu nahi dut bestaldean entzule izenderenei. Eta ez dute aukera izan erantzunak edo galderak egiteko. Mila esker.
Eskerrak berak esan duen moduan entzulei, orain goz ez dugu mikrofonoa galdera erantzunetarako zabaltzeko aukerari, baina oso ideia ona eta berazgarria dela uste dugu. Ibo Murgoari ere eskerrak teknikari moduan ibili dalako, astero ibiltzen da moduan, bera edo lon, izaten ditugu. Lehen dira urtenetxe izan duzue, berba saioa izan duzue, datorren astean beste lagun bat ere berbatarako ikarriko dugu. Mi esker, datorren astearte.